السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوا اليقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أحد الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال يا معاذ والله إني لأحبك. الرسول صلى الله عليه وسلم parle, le prophète صلى الله عليه وسلم parle à un compagnon qui s'appelle معاذ بن جبل. Il a dit والله يا معاذ إني لأحبك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a juré à معاذ comme quoi je t'aime. وإني أنصحك دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Le prophète صلى الله عليه وسلم parle à معاذ بن جبل. Il lui dit « Wallahi al-Azim, je t'aime. » Et lorsqu'on aime quelqu'un, on essaie de lui donner les meilleurs des conseils. Lorsqu'on aime quelqu'un, on essaie de lui donner les meilleurs conseils. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, il a dit « Wallahi, je t'aime. » Et je te conseille après chaque prière de faire cette invocation. « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. »« Ya Allah, aide-moi. »« Ya Allah, aide-moi. » pour te rappeler à la dhikrika et pour être reconnaissant envers toi wa shukrika wa husni ibadatik et de t'adorer de la meilleure des manières, pas que t'adorer, non, de la meilleure des manières, husni ibadatik. Idhan yaqul ulama al-isti'anatu wasila wal ibadatu ghaya. Al-isti'ana, isti'ana wasila wal ibadatu ghaya. L'objectif, le but de cette religion, c'est d'adorer notre Créateur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le but de notre création, le but de notre existence, c'est l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le moyen pour adorer Allah, c'est l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, subhanallah, plus que 17 fois par jour, on dit إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. On ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que s'il nous aide. Donc l'adoration, c'est le but. Et l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moyen. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma a'inni, a'inni, l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrik. Ya Allah, aide-moi pour se rappeler de toi, pour me rappeler de toi, pour t'invoquer, pour t'implorer. Donc on a besoin de l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yumkin an yudhfar bil ghaya bidun al wasila. On ne peut pas atteindre l'objectif sans le moyen. On ne peut pas atteindre l'objectif sans le moyen. Idhan al ghaya al ibada al wasila al i'ana. L'objectif c'est l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala et le moyen c'est l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha jama'a Allah baynahuma fi 'iddati ayat. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعين بالله. Le prophète صلى الله عليه وسلم donne un conseil à notre compagnon, il lui dit cherche la chose qui te ramène le bien, qui te ramène le bonheur et surtout demande l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te facilite la tâche. أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى ولهذا شرع لنا إذا نودي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit كل مؤذن في الأذان faites comme lui, dites la même chose que lui sauf في الحي على تين, sauf quand il dit حي على الصلاة حي على الفلاح. Nous on doit dire لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, je ne peux accomplir cette prière. Ya Allah, je ne peux accomplir ton adoration que si tu me donnes de la force, que si tu me donnes de l'aide. La hawla, il n'y a de mouvement d'un état à l'autre, il n'y a de changement d'un état à l'autre, et il n'y a de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذه كلمة استعانة كلمة طلب عون وشرع لنا إذا خرجنا من المنزل لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. Chaque matin, avant, quand tu sors de chez toi, il faut dire cette, il faut, je dis bien, il faut dire cette invocation. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dès que tu dis cette phrase, il y a deux anges qui te disent, shufita wa kufita wa wuqita. Et il y a il y a les shayatins qui disent, ce monsieur, laissez-le tranquille, aujourd'hui il est protégé. Subhanallah. Une simple petite phrase que tu dis lorsque tu sors de chez toi, et tu es protégé toute la journée. Subhanallah. Protégé de shayatin al-insu, shayatin al-jinn. Bismillah. Rappelez-vous bien de cette parole extraordinaire. Vous l'avez dans la citadelle des musulmans. Quand tu sors de chez toi, bismillah, au nom de Allah, tawakkaltu ala Allah, je lègue tout mes amri kullu lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Natlubu al-aoun, wa kull hadhi al-kalimat thalath, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah, kulluha kalimatu isti'ana billahi tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu, innahu ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان الله. تأملوا في هذا الدعاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. Essayons de méditer cette invocation que le prophète صلى الله عليه وسلم a donné à une personne qu'il aimait beaucoup, en l'occurrence معاذ بن جبل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. هذه ثلاث أمور كل واحدة من هذه الثلاثة شأنها عظيم. سبحان الله. Chacune des trois choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une importance incroyable dans notre religion. Al-dhikr, le rappel. Al-dhikr fil Qur'an, c'est le Coran lui-même, c'est la prière, de l'Jumu'ah. Le mot al-dhikr, le rappel, il a plusieurs significations dans le Coran. Dhikrika wa shukrika, la reconnaissance, subhanallah. La reconnaissance, être reconnaissant envers Allah. C'est quelque chose de grandiose. Et je vais même vous dire une chose, peut-être ça va vous choquer. Beaucoup de musulmans ne sont pas reconnaissants. Ou bien même, ils n'ont pas compris la signification de la reconnaissance. Donc le rappel, c'est quelque chose de grandiose. La reconnaissance, c'est encore plus fort. Et l'adoration, et pas l'adoration, husni ibadati, la meilleure des adorations. Wa kam hiya al-umur allati tashghalu an-nas wa tasrifuhum 'an dhikrillah. Wallahu yaqul ya ayyuha alladhina amanu udhkuru Allaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila. ويجد الإنسان نفسه قد فوجئ بانتهاء اليوم الثاني والثالث والرابع وهو فيها قليل الذكر لله جل وعلا فيحتاج العبد إلى مد الله وعونه وأن يسأل الله عز وجل بصدق أعني على ذكرك. Vous êtes des cadres et votre timing il est très cher et je sais que la semaine ne vous suffit pas tellement vous avez des projets, des trucs à faire en une semaine. Je connais même des frères, la semaine ne leur suffit pas. Alors, tellement on est occupé par notre travail, tellement on est occupé par le projet de la société, de l'entreprise où je travaille, et on oublie le rappel de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah qui nous aide pour se rappeler de lui. Allahumma inni ala dhikrik, parce que notre timing il est très très serré. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika, shukrullah ala ni'amih wa ni'amullahi alayka la tu'addu wa la tuhsa, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Tous les dons que vous avez, ça vient de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, an-ni'am kathira wa ash-shukr qalil. Les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, incroyables, on peut pas les dénombrer, mais les reconnaissants sont peu. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Il y a vraiment peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Hatta tanhadha fi hayatik wa takun min ash-shakirin. Sali Allah, sali al-wahid al-ahad, sali al-hayy al-qayyum, sali Allah an yu'inaka ala dhalik. Idha aradta an takun min al-ubad, min al-dhakirin, min ash-shakirin, is'al Allah al-awn. Si tu veux être parmi les meilleurs adorateurs, si tu veux être parmi les meilleurs reconnaissants, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le fasse pour toi. Inch'Allah, tu le sauras bi'idhnillah. In ya'lamillahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayra. Si Allah voit dans vos cœurs le bien, il vous orientera vers le bien. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Wa subhanallah, ta'ammalu hadhihi al-kalima, husni ibadatik. لم يقل عبادتي وقال حسن عبادتي، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا إذا اجتمع فيها أمران: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم toute l'année il faisait 11 ركعات. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وعن طولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها il nous parle de comment le prophète صلى الله عليه وسلم adorait son créateur la nuit. Elle a dit il faisait 11 raka'a toutes les nuits, toute l'année, 365 nuits. Et qu'est-ce qu'il a dit أمنا عائشة? Il ne faut pas poser la question sur la longueur de raka'at, et surtout comment elles sont bien faites ces rak'at. Wa husnihin wa ta'ammal kalimat husnihin. Essaye de méditer le mot la beauté de ces rak'at. Donc pour que ton adoration soit acceptée, il faut deux conditions. Il faut qu'elle soit à 100% vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut qu'elle soit conforme à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul ash-sha'ir al-muslim wa bihadha akhtim bada'tu bi dhikrillah fi awwal adh-dhikr مقرا بنعماه وبالحمد والشكر وبعد صلاة الله مني على النبي محمد ثم الإلي والتابعين في الأثر فيا طالبا عيشا رخيا ونعمه وخيرا وعزا وابتعادا من الضجر تفقه بما قد قلت واقبل نصيحتي تعيش رخيا في سرور وفي بشر عليك بتقوى الله عليك بتقوى الله واعلم بأنه رقيبا على الأفعال في أول من أول الدهر نهاك فلا يلقاك فيما نهى ولا تقنط فهو يلقاك في معضل الأمر وكن ذاكرا لله في كل حالة دواما مدى الأنفاس فيك التي تجري وفاتحة القرآن حصن فإنها لمشهورة البرهان من أعظم السر ترتلها في مقتضى كل مغرب وبعد العشاء والصبح والظهر والعصر فتقرأها 99 مرة وواحدة أخرى خفيا بلا جهر ترى من نعيم الله ما لم تكن ترى وتدري بما تدري إذ لم تكن تدري فخذ حكمة ممن تسمى بحيدر تجرع من الدنيا من الحلو والمر إذا ما اعتزلت الناس طرا سلمتهم وخففت أثقالا من الذنب والوزر فإن لم تكن غرا فكن حرزا لهم بأحسن أخلاق وبالزهد والصبر وعاشر ذوي الإيمان منهم ومن ترى مودتهم تأتيك بالخير والبشر يوافيك منه القول بالفعل ناصحا يزيدك حظا عند عالي القدر ولا تصحب الأشرار ما دمت يا فتى فإن البخيل النذل مشورته تزري ومن ولا تأمنن مكر الملوك فإنهم يواشون فيك الغدر من حيث لا تدري ولا تشتكي من علة إن طارت ولا تكن قانطا من رحمة الله أو مزري فإن له في كل يوم وليلة من الشأن ما يبدل عسرك باليسر فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ثم الصلاة على الحبيب محمد. اللهم اهدنا فيما هديت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في قوتنا، اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في قوتنا، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في عائلاتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم، اللهم بارك لهم في مدهم، اللهم بارك لهم في صاعهم. اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم حل عقدهم، اللهم فرج كروبهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أعطيهم أمانهم، اللهم أعطيهم بغيتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تراصوا، حتى ولو كانت الصفوف معوجة ما في إشكال. Même si les rangs sont inclinés, ce n'est pas un problème. اللي ما قدرش يركع أو يسجد فليركع واقفا وليسجد واقفا إيماء. Celui qui ne peut pas s'incliner, qui ne peut pas se prosterner, il reste debout mais il s'incline un tout petit chouïa, il se prosterne un tout petit chouïa. Ou bien juste avec tes yeux. Inch'Allah ta prière, elle est بإذن الله valable, صحيحة و Inch'Allah accepté بإذن الله. نعم. والإخوة اللي برا يقدروا يدخلوا، ما كان تشي إشكال Inch'Allah. الصف ولو كان أعوج ما في إشكال. Même si le rang n'est pas Et même s'il est incliné, ce n'est pas un problème. Estaou. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر،
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا لك الحمد.
الله
أكبر، الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.